habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo axad ah oo bisha abriil ee tahay 2-10 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wasiir ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle oo u dhintay cudurka coronavirus.
15-kii Maaj ee sanadkan aan ku guda jirno ayuu wasiirka wuxuu ka yimid magaalada Muqdisho, isagoo runtii ka mid ahaa tiim oo horkacay madaxweynaha. Muddadaas wixii ka dambeeyey runtii xanuunkan ayaa si tartiib tartiib ay u sheeganayay, waana la soo wadaagay wasaaradka wasaarad ahaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaa jaa
dibiya xiitoonimaan loo dhisay duni ku leeleeliye diyahaalku geel inuu ku ba'o idinka diimoone duhurkii haruurkii ahaa kibiska doorroone.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in wasiiri dowlihii cadaaladda maamul goboleedka Hirshabelle uu maanta u geeriyooday xanuunka coronavirus. Khaliif Muumin oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa ehelladiisu waxay sheegeen inuu ka mid ahaa 9 ruux oo wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ay dhowaan xaqiijisay in laga helay cudurka coronavirus. dhanka kale, qoraal ay soo saareen saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ayay ku sheegeen inay ku bogaadinayaan dowladda Soomaaliya dadaalada ay ku doonayso inay ku xakamayso in cudurka COVID-19 uu ku baaho dalka. waxay intaasi ku dareen inay ayidsan yihiin baaqii ka soo baxay xogayaha guud ee qaramada midoobe ee dalbanayay xabad joojin dunida oo dhan ah, waxayna qoraalkoodaasi ku sheegeen in looga baahan yahay dhammaan kooxaha ku lugta leh colaadda Soomaaliya inay joojiyaan rabshadaha. waxaan ugu baaqaynaa Al-Shabaab iyo kooxaha kale inay joojiyaan rabshadaha iyo ficilada argagixisanimo si loo suurto geliyo in gargaarku uu gaaro kuwa u baahan, ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay beesha caalamka. in ka badan 1,700,000 oo qof ayaa la xaqiijiyey dunida oo dhan inuu ku dhacay cudurka COVID-19, iyadoo dad gaaraya 108,220 qof oo cudurkani ay u dhinteen, sida ay maanta baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Maraykanka ayaa dhaafay dalka Talyaaniga isagoo haatan noqday dalka diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ee uu sababay COVID-19, iyadoo dadka u dhintay cudurka COVID-19 dalka Maraykanka ay haatan ka badan yihiin 20,000 oo qof. dalka Isbain oo ka mid a dalalka ugu dhimashada badan caalamka ee cudurka coronavirus ayaa maalintii shalay waxa uu soo wariyey dhimashadii ugu yareed ee maalinla ah 23-kii bishii Maaj, waxaana haatan ganacsiyada yaryar ee dalkaasi ay isku diyaarinayaan in dib loo furo iyadoo la khafiifinayo xanibaadii guud ee dalkaasi saarnayd. bariga dhexana dalka Iiraan ayaa sheegay 24-kii saac ee lasoo dhaafay in cudurka COVID-19 ay dalkaasi ugu geeriyoodeen 117 qof, iyadoo tirada guud ee dadka dalkaasi cudurkaasi ugu geeriyooday haatana ay tahay 4,474 qof, sida uu maanta sheegay afhayeenka wasaaradda caafimaadka dalkaasi Kianush Jahanbuur. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa laga saaray cisbitaal ku yaala London, halkaasi oo la dhigay kadib markii uu kordhay xumad uu sababay cudurka coronavirus oo ra-iisul wasaaraha soo ritay. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Johnson uu ka tegay cisbitaalka maanta uusana si dhaqsa ugu soo laaban doonin shaqada. Boris Johnson ayaa sheegay in noloshiisa ay badbaadiyeen shaqaalaha caafimaadka, waxaana hadalkani uu yahay kii ugu horreeyey tan iyo markii laga soo saaray qaybta xanaanada degdega ah ee cisbitaalka St Thomas ee bartamaha London. hadalka Johnson ayaa ku soo beegmaya waqti ay xukuumaddiisu ay soo food saareen cadaadisyo badan oo ku aadan inay sharaxaad ka bixiso sababta tirada dhimashada ee coronavirus ee dalkaasi uu sii kordhayso. britain ayaa laba cisho oo isku xigta maalintiiba waxa ay soo warisay dhimasho ka badan 900 oo qof jimcadii ayaa waxaa dalkaasi ku geeriyooday 980 qof taasi oo dhaaftay tirada dhimashada maalinlaha ah ee dalka talyaaniga oo ah dalka ugu daran ee cudurka covid 19 ee qaaradda yurub ugu dambeyntiina dalka koongada dimuqraadiga ah ayaa diiwaan gelisay kiiskii labaad ee maalmo gudahood u dhinta cudurka ebola kadib markii muddo 7 isbuuc ah aan dalkaasi laga diiwaangelin wax kiisas cusub ah sida ay ku warramayso hay'adda caafimaadka dunida ee WHO ebola ayaa dalka koongo ku dilay in ka badan 2200 oo qof tan iyo bishii agoost ee sanadkii 2018 waxaana uu ku baahay deegaano ay maamulaan maleeshiyaad hubaysan taasi oo adkaysay dadaallada lagu xakameynayo cudurkaasi kiiska dhimasho ee maanta la soo wariyey ayaa ahayd gabar 11 bilood jir ah waxaana caafimaadkeeda lagula tacaalayay cisbitaal uu maalmo ka hor ku geeriyooday bukaan kale oo ahaa 26 jir sida uu sheegay madaxa WHO ee ka falcelinta cudurka ebola cudurka ebola ayaa sababa xumad dhiigbax matag iyo weliba shuban intii uu cudurkani faafay waxa uu dilay qiyaastii 3 meelood 2 meel dadka uu cudurkaasi soo ritay warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
wasiir dowlihii cadaaladda ee maamul goboleedka hirshabeelle kana mid ahaa baarlamaanka maamulkaasi khaliif muumin ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho isagoo laga helay cudurka coronavirus xildhibaanka ayaa heladiisu ay sheegeen inuu ka mid ahaa 9 ruux oo wasaaradda caafimaadku ay xaqiijisay in laga helay coronavirus xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noogu soo diray beledweyne
maanta ayuu magaalada muqdisho ku geeriyooday wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda hirshabeelle xildhibaan khaliif muumin tooxow oo sida wasaaradda caafimaadku ay sheegtay laga helay xanuunka covid 19 xildhibaanka oo dhowr maalmood ku xanuunsanaya magaalada jowhar ayaa maalintii arbacada ee 8da bishan waxaa loo wareejiyay muqdisho si loo xaqiijiyo xanuunka haya wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle muxuudiin mukhtaar macalin oo mar sii horeysay oo maanta ah la hadlay v o a ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida uu xanuunka marxuum khaliif ku bilowday
15-kii maaj ee sanadkan aan ku guda jirno ayuu wasiirka wuxuu ka yimid magaalada muqdisho isagoo runtii ka mid ahaa tiim oo horkacay madaxweynaha muddadaas wixii ka dambeeyey runtii xanuunkan ayaa si tartiib tartiib ayuu u sheeganayay waana la soo wadaagay wasaaradka wasaarad ahaan wasaaradda waxay markaas amartay in uu ku jiro gurigiisa oo ku karantiinaado ilaa calaamaday kasoo muuqanayaan 2-dii bisha ayaa runtii xildhibaanka waxay kasoo muuqdeen dhammaan calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan covid 19 waxaanu la wadaagnay wasaaradda caafimaadka ee federaalka wasaaraddu waxay diyaarisay tiim u qaado magaalada muqdisho maadaama aanan aniga helin qalabkii
sheekh doon faarax waare oo ehel dhow la ah xildhibaanka geeriyooday ayaa waxa uu v o a uga waramay taariikhda xildhibaanka oo kooban
inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariistaan leeyahay xildhibaan khaliif taariikhdiisa intaan ka xusiisto 1951 ayuu wuxuu ku dhashay deegaanka coomaad ka tirsan degmada matabaan xiliyadii qaangaarkiisa wuxuu ku biiray ciidamadii qaranka oo waqtigaas dowladii jirtay oo dalkay jirtay xiliyay ma xusiista aniga ay tahay laakiin sidaasaan jecelahay maadaama usoo maray ciidan buliisow noqday waqtiyadii burburkii dowladda oo 1990-yadii xilligaas dadkii arisaba iyo meelahan ka dhoofo ahaa 1995 meelahaas wuxuu galay wadamada qurbaha wuxuu dalka kusoo laabtay 2014 7 caruur ayuu leeyahay u dhalay kulligood waxaan ku ogahay inay dhalasho wada yurub ay haystaan hadda xanuunkiisa dad u yimid 2 wiilaa joogta oo muqdisho ku sugan oo asagu dhalay waqtigii uu yimid iyo hadda inta ka dhexaysana kolley siyaasadda ku dhex jiray intii ka horeysana wuxuu ahay nin aad qaranka u jecel oo markaan arkay adiga dowladan federaalka ah oo markay dhalatayba waqtigaas uu yimid inuuna qurbo u socon uu ii sheegay oo wixii hadda ka dambeeya uu ka mid noqon doono dadka maaragtay dowladnimadu ay aada una soo shaqeeyay haddana jecel oo rajo uu ka qabo dhismihii hirshabeelle uu ka qayb qaatay oo xildhibaankaba uu ka noqday oo xilligii ololahaas uu socday aada buu maaragtay uga dhex muuqday taariikhda aan ku ogahay khaliif muumin tooxo waa intaa waxaan uga tacsiinayaa walaalaha dhamaan reer muumtoxow iyo qoysaskii uu ka geeriyooday dhamaan waa naga gooda geeriyooday waxaan leeyahay Allah u naxariisto walaal xasuusta xanuunka hadda uu dhintay wuxuu ku qabtay degmada Jowhar waqtigii hadda bishii la soo dhaafay oo Maarso ayuu xilligii bisha aqirkeedii uu xanuunsaday Muqdisho la geeyay meesha hadda ay ku geeriyooday isbitaalkaas aan mar xanuunka laga sheegay karaantiin ahaan loo geeyay maantaana waqtigiisu ku ekaay marka waxaan leeyahay inaan ilaahay waynaa ilaahay rajcuun
madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw ayaa waxa uu ka tacsiiday geerida marxuum Qaliif waxaana uu shacabka Hirshabeelle ugu baaqay inay qaataan talooyinka dhaqaatiirta waxaana uu intaa ku daray in ka maamul ahaan ay si dhab ah u qaadanayaan khatarta uu leeyahay xanuunka COVID-19 Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga saaray isbitaal ku yaala magaalada London oo lagu daweynayay muddo 7 cisha Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Haatan Johnson uu qaadanayo nasiino uusana shaqada si dhaqso ah ugu laaban doonin arrimahan iyo kiisaska coronavirus iyo Soomaalida ku nool Ingiriiska ba waxa Maxamed Maxamuud Doore oo ah wariye degan magaalada London uu uga waramay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington.
Maxamed Maxamed Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo imika kontanishin jir waxa todobaad uu ku jiray isbitaalka lagu magacaabo St Thomas Hospital oo ku yaala koonfurta London waxa isbitaalkaas uu ku jiray hal week hadda saddex cisho oo kamid waxa isbitaalkaas uu ku jiray qaybta gargaarka degdega ah oo isbitaalka intensive care ayuu ku jiray oo aad u xanuunsanayay waxaana lagu xiray sida ay sheegeen dhaqaatiirta iyo sidoo kale xafiiska wasaaraha oksijiinta ayuu qaadanayay hase ahaatee labada bilood ee dambeysay soo caasmaday maanta isbitaalka ka baxay waxaana xafiiska wasaaraha dalkan uu sheegay in uu wali u baahan yahay inuu soo kabto soo nasto balse isbitaalka uu ka baxay
marka shaqadii shaqadii dawladda mu ku noqonayaa mise maalmo nasiina ayuu qaadanayaa
sida ka muuqata warkay soo saareen ama faahfaahinta xafiiska wasaaraha waxay sheegeen inuu u baahan yahay inuu wali soo nasto oo soo kabto waxa uu xanuunsan yahay marka isku daashay 19 hadda 19 waxa jirtay lix bari oo xajirta uu joogay guriga kadib markii qandaha ka joogay isbitaalka la geeyay kadib wuxuu galay xaaladda degdegga ah isbitaalka oo 3 cisho ayuu ku jiray qaybtaas hadda marka uu soo baxay xafiiska waxay sheegeen inuu wali u baahan yahay inuu soo kabto oo soo bogsado waxaan sheegay inuu maal celiyay dhammaan shaqaalaha caafimaadka isbitaalkaasi iyo hawsha adag ay qabteen laakiin waxay sheegeen inuu hadda shaqada ku laabanayn wali uu soo kabanayo
marka xanuunkii hayay coronavirus guud ahaan ma ka baxay oo ma ka bogsaday mise wali
haddii isagu ka baxay inkastoo isna faahfaahin ka bixin macnaheedu waxa weeyaan in uu hadda caafimaad qabo wuxuu u baahan yahay waxa jiraado gargaar xagga isbitaalka guud ahaan cudurkan saameyn badan ayuu ku yeeshay dalkan Britain Maxamed dhimashadu waxay maraysaa ku dhawaad 10,000 hadda dadaal fara badan ayuu la jeefan dadka Soomaaliyeed ee xitaa uu ku dhacay uu dhintay hadda London inta loo geeyay qofkii 26-aad ayaa shal dhintay marka cudurka saameyn si aad loo ballaaran tahay dadkii kuma leh xitaa wuxuu ku dhacay xogaha caafimaadka oo marka dambe ka caafimaado aan isbitaal u baahnayn
waxaa kaloo la sheegayaa in cadaadis ay dowladda Ingiriisku kala kulmayso qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubnaha mucaaradka oo sharaxaad ka dalbanaya xukuumaddu inay ka bixiso dhimashadan zaa'idka ah ee cudurkan coronavirus marka arintaas maxaad nooga sheegi kartaa
nin hore oo aan jiray xogaha caafimaadka waxa uu sheegay in tirada dhimashada dowladdu sheegayso ay inta ka badnaan karto waxa uu sheegay in jiraan dad badan oo ku dhimanaya guryaha ama guryaha keerka dadka lagu xanaaneeyo dowladdu kiya ay tirinayso dadka isbitaalada ku dhintay oo nambarka maalinkasta la sheegay ay tahay kuwa ku dhintay isbitaalada oo laga yaabo tirada inay intaas ka badato ayay dadka qaar ku eedeenayaan dowladdu oo dowladdu aysan si sax u sheegin tirada rasmiga ah dadka cudurkan u dhimanaya sidoo kale baaritaan la sameeyey waxaa lagu sheegay in 134 dadka aadka u xanuunsan criticalka ama aadka u jiran isbitaalada jiifa ay yihiin madow iyo heshiyaan dadka kale ah aadku yar ee laga tira badan yahay dalka ku nool
ugu dambeyntii maxamed waxaad soo hadal qaaday soomaalida aadka u badan ee ku dhimanaysa dalka ingiriiska cudurka coronavirus bal arintaasi wacyigelin intee la'eg ayay soomaalidu haatan qabaan oo ku aadan inay ka taxadaraan tagista ama ay qaataan talooyinka ka imanaya bahda caafimaadka
wacyigelinta hadda aad ayuu sarreysaa runtii dadku aad bay u baraarugeen waa dad badan oo yaqaaniin oo ama qaraabi ahayeen ama saxaabi ahayeen oo badan ayaa dhintay bandalkii hadda waxaan haynaa inta loo geeyay 26 qof gobolada badan ayaa ku dhintay ساسو تاسو حسوا في تدرس قادة في جنادان وحال حري دمان مسجدي قوي مغايرة سوالف اللي تحرينهين سوا كانوا حال حري دكتور القرآن كا كل قدر القدام بحرينهين سوالف هذا عمر سنة أدو بروجي نذكر سوالف هذا دور كسوق أدو حدري بس نقف كست وما تحرين وجه وحرينهين السلام تيجي عنده واي واي راتي لكن تبغى نقول يعني جوان تكملي سوالف اللي هاد عندروني جهان سلا قلب قلب إلكترونيك جاه وحنا ولا حرين ير أو تكمل رشين كا يافرن iyaguna bannaanka ay qof kistan yaa ku yeeyo galay bannaanka ma jiro laba qof oo saddex qof soo galay sabab qofayalka maro adeegaya waxa ma laysan hadda dadku aad aanan soo la qabsanayaan ay aad aad u baraarugeen
kaasi waxa uu ahaa suxufiga degan magaalada London Maxamed Maxamuud Dhoore oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
haatan digital waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka ee Zahra Cabdiraxmaan
san idilkiin dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo caabuqa coronavirus ayaa ku soo badanaya Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay wasaaradda caafimaadka ayaa si weyn wax ugu mashquulsan tahay sidii ay dadka uu soo ridanaya xanuunkaasi u ogaan lahaayeen inkastoo ay jirto in tirada inta ayaga ay sheegayaan ka badan si weyn loo sheegay Soomaaliya hadaba gudaha barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doona xanuunkaasi coronavirus waxaana martay ugu ah barnaamijka Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da
waan dhawaa walaal waan idin salaamay
waa ka qaaday marka in hadaan bal kugu hormara aniga san iyo maanta waxaad sheegteen in 9 qof laga helay xanuunka coronavirus magaalada Muqdisho oo kaliya oo aad sheegteen in ay dalka ka bixin xataa dadkan bal guud ahaan dalka xataa ma ka warqabtaan inta cudurkan uu haleelay dadka waana sidee waxaad ogtihiin
walaal bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan marka hore runaantii halkan aan tacsi ugu jeedinayaa dhamaan inta Soomaaliyeed ee dibadda iyo gudaha ku geeriyooday ee u geeriyooday caabuqan COVID-19 sidaad sheegtay maanta dan labkayga oo dhexe waxa uu cadeeyay in 9 qofood oo gudaha ah maxaan dhahday positive aan loo helay sidaad la socotidna muddadii la soo dhaafay baaritaamadii la sameeyay guud ahaan Soomaaliya oo dhan waxaa la helay 22 oo positive ah sidaa la socotid awoodda dawladda federaalka Soomaaliya meelaha ay gaarsiisan tahay cidid aan ka warqaynin ma jiro cudurkan iyo adduunka siduu ula daalaa dhacayana waa lala socdaa waxaanu ku dadaalaynaa sidaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in dhammaantood ay awood u helaan in ay baaritaamada goboladooda ay ku sameyn karaan dadaaladuna way socdaan tababarana waa wadnaa
waa tahay waxaa jirta in xuduudaha dalka ee dhinaca dhulka xataa ay furan yihiin wadamada dariska xilli dad aad u badan ay dhamaanayaan oo cudurkan u dhamaanayaan marka maxay taraysaa dadaal la sameeyo ama sideed ugu hortagi kartaan in la yareeyo xataa cudurkan xilli xuduudaha idinku furan yihiin
cudurkani annaga waqtigiisa uma yeeranin oo ma dhihin waqtigaasuu imanayaa ilaahay baa keenay adduunkoo dhan ay awoodaha wadamada leh aad la socotid oo maraykanka uu ka mid yahay ayaa la dagaalamaya annaga waxay noogu aadan inaan badbaadino ka shaqeyna badqadka ummada Soomaaliyeed oo kartideedu ahoo dhanna waan sameynaynaa wadanka dawladda federaalka Soomaaliya sidaad la socotid mar alla markii arintani bilaabatay waxaan ugu horeynay wadamadii Afrika ee ugu horeeyay ee dibadaha ka joojiyay dowladbaadyada ayaanu ahayn dadaalo badan oo aan wadno oo xuduudaha iyo dhinacyada ee dowlad goboleedyadana way jiraan intubana ma dhihi karno awood aan ku xakameyno wax walba nahayna laakiin waxaan aaminsanahay haddaan si midaysan ummada Soomaaliyeed iyo dowladda dadka ay isaga kaashadaan in aan runaantii aan aad u wacyigelin karno oo kaga guuleysan karno
waa taa Allah saxaro dhageystayaasha ayaan jeclaan lahaa bal inaan khadka soo geliyo qaarkood si barnaamijka ay qayb uga noqdaan ma maqleysaa
haa waa ku maqlaa
waa tahay wasiir ku xigeenka waa ku jira wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Saciid Cabdullaahi maxay tahay su'aashaada aad weydiinaysaa magacaa ku bilow iyo halka joogto
magacaygu waxa waaye Cabdiraxmaan Maxamuud Jiiso waxaan joogaa degmada Hodan magaalada Muqdisho sida la xaqiijiyay 21 qof ayaa dawladda xaqiijisay cudurka laga helay dalka oo dhan oo ay ku jiraan laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo haddii aan aqal dareen wasiir dowladaha cadaaladda maamulka Hirshabeelle. Marka cudurku waa jiraa marka laga soo tago in guryaha lagu ekaado in la qaato talooyinka khubarada caafimaadka sida baraarujinta caafimaad iyo nadaafadda lagu dadaalo, maxaa kale oo loo hayaa shacabka Soomaaliyeed oo runtii nolol maalmeedkoodu uu ku xiran yahay inay shaqo tagaan oo ay biilkooda soo dhacsadaan?
waad mahadsan tahay wasiir. Maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi xamar kula joogo?
wallaahi walaal qof indhaha istiri kara ma jiro xaaladda guud ee Soomaaliya iyo dowladdeeduba inta ay la eg tahay. annagu waxa ugu weyn ee run ahaantii cudurkani inta uusan na soo gaarinna aan bilownay inaan ummadda Soomaaliyeed ka wacyigelinno tabarta aanu leenahay aan ognahay daftiisa, sida Maraykanka iyo Yurub iyo nalooma barbar dhigi karo mana dhihi karno guryaha dadka ku intay joogaan oo dhan dhunaan siinayna. Laakiin annagoo og ummaddayadu inay tahay matrun ahaanti iskaashato annagoo og inay hadday si midnimo ku jirto ay u wada shaqeeyaan ay marxaladan ay ka gudbi karaan, waxaan culays ka dhan saarayna run ahaantii shacabka Soomaaliyeedan ognahay shacab aad resilient oo ah mise aad u adkaysi badan, inay marxaladan ay joogaan aad ma isu caawiyaan ay iskana kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa caabuqan.
waa tahay waxaad iga warantaa marka gobollada ilaa iyo haatan maxaa idinku soo ziyaadood ogtihiin marka laga reebo Muqdisho?
Central Lab-ka ee Muqdisho ku yaala ayaa shaqeeya oo baaritaamada iyo howlihii arrimaha ku saabsan qabta. Haddeer waxaan isla shalayto markay nasoo gaartay sahayda arrinta ku saabsan qalabyada lagu baaro aan u gudbinay sidoo kale la gaarsiiyey Hargeysa, oo aan rajaynayno haddana insha allahu tacaala sidoo kale qayb ka mid ah Puntland ay gaari doonaan, ayna horeyna u gaareen. Baan rajaynayno ayagana in ay awood u heli doonaan inay baaritaankaas sameeyaan oo nagala qaataan dhibaatooyinka goboladaasi ka jira. intaa kaliya kuma ekin annaga qalab badanoo dowladda Soomaaliya ay soo iibsanaysaa jiro, oo arrintani aan ilaahay hadduu inaad isaga kaashanayn sidaan ula dagaalami lahayn. mar loo yimaadaana deeg wadamo dowlad goboleedyada oo dhanna waan u qaybinaynaa dad khubaro oo arrimaha ku xeel dheerna waan u diraynaayo ka qayb qaata baaritaankaasi, si aad ugu yaraan aan u ogaano inta ay baaxadda ay la eg tahay fidida cudurka.
waa tahay waad mahadsan tahay dhegeystaha kale. aan khadka siinaynaa si waqtiga aan u fiirino inay guud ahaan ka qayb galaan dadka.
marka hore waa ku salaamayaa walaashay Saar Cabdi adiga iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo guud ahaanba dhegeystayaasha VOA-da. magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed Taahir oo jooga magaalada Muqdisho. waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha sidaan ka warqabno cudurkani coronavirus ama COVID-19 dalkeenu marka ka wasaarad ahaan ma u diyaar garowdeen la tacaalida dadka uu soo rito cudurkani ama laga helo? ma haysanaa qalab nagu filan oo dalkeena iyo dadkeena oo mataqaana looga hortago faafinta cudurkani? maxaase ka jireen isbitaal Martini oo dowladda ugu talagashay ama u qorsheysay in dadka lagu karantiilo oo ku yaryahay qalabka CPU-ga oo dadka ka caawiya neefta?
walaal, sidaad la socotid isbitaalka Martini oo awalka hore u adeegi jiray bukaan sacdiya kale, mar alloo xaaladani dhacday, run ahaantii waxaanu go-aan ku gaarnay in isbitaalka loo gaaryeelo oo keliya la dagaalanka caabuqan COVID-19. sidaad la socotid run ahaantii isbitaalka qalabeyn xoog leh ayaa ku socota. inta badan sida hadda aanu sheegnay oo shaybaarkuba uu qalab u imanayo, waxaa dowladdu ay ka shaqaynaysaa sida qeybyadan oo ACU dana ee loo qalabayn lahaay oo qalabaynta iyo dhismihiiba way socdaan. laakiin haddee la joogo waxa aan ka gaarno oo aan qaban karno ilaa iyada xaaladaha noo yimaaday waxa weeyaan waa kuwa aan awood u leenahayoon run ahaantii wixii naloogu baahnaa aan qabannay. waxaanu rajaynaynaa in arrintu ilaahay hadduu yidhaahdo sida ay ku ekaato, haddii ay dhacdo in ay soo saa'idaan waddanku, waxa weeyaan run ahaantii Soomaaliya private sectorka iyo publicaba aad iyo aad bay ugu shaqeeyaan sidii laysaga kaashan lahaa run ahaantii dhibaatadan dhacday. waxaan u malaynayaa iyada ah iyo sababta isbitaalada gaarka ku leeyahay been qayb weyn laga qaadan doono ilaa jiraada.
waa hagaag wasiir. waxaan siin lahaa dhageystaha xiga oo calaykum salaam sahra waaye wasiir ku-xigeenka caafimaadku ku jiraa, su-aashaada magacaaga ku bilow arrinta cudurka coronavirus aad ka qabtid.
asalaamu calaykum. waaskay wasiirkan waa salaamayaa. su-aashaan qaba waxay tahay, magacay waa Maxamed Xasan, waxaan joogaa magaalada Pretoria, South Africa.
waa tahay hore u gal barnaamijka, maxaad weydiin lahayd wasiir ku-xigeenka oo ku saleysan xanuunka coronavirus oo Soomaaliya la leeyahay waqtigan meelo kamid uu kusii faafaya Muqdisho ay kamid tahay?
wasiirka wasiir ku-xigeenka waxaan weydiin lahaa, maadaama ay cudurku aad u faafay, dadkan iyana aysan aad ugu baraarugsaneyn oo weliba wacyigoodusan aad ula qabsanin. Guddi iskugu jira culamaa oo diin iyo dhaqaatiirtii iyo bulshada qeybaheedi kala duwanaa oo xaafadaha iyo degmooyinka tago ma la sameeyey qaabkaysa la rabaa in dadka si fiican looga dhaadhiciyeelan. Dad badan baana waxay fahamsanayn oo diyaan ahaan iyo dhaqan ahaan iyo waxyaalo badan u baahan. Marka guddi noocaas dadka bulshada qeybaheeda kala duwan ka kooban oo dadkii dhexgalo oo wacyigelin ka qayb qaato ma la sameeyey.
aad baad umahadsantahay dhegeystahaasi nagala soo hadlay Koonfur Afrika.
Sidaad la socotaan, mar alla mar arintani markii adduunka uu bilaabay la dagaalankeeda, anagoo og jabartayada, anagoo og qaabka aan maxaanada u wajahi karno, ayaan waxaan ka tashanay xafiiska ra-iisul wasaarahan uu run ahaantii nagu hogaaminaya wasaaradda caafimaadkuna ay hormuud ka tahay sidii ummadda Soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa. Wacyigelinteena waxay bilaabatay bishii dhamaatay Febraayo iyo March intaba way jireen. Adduunyada meelaha uu cudurka marayay iyo siday wax u socdaan intubana ummadda Soomaaliyeed update baan ka siinaynay, iyadoo taa ay jirtana culimada iyo qeybaha bulshadana run ahaantii waa laga qeybgeliyey. Guddiye ayaa jira oo ay hoostagaan dhammaantood xafiiska ra-iisul wasaaraha, committee oo wasaaradaha ayaa jiray oo markaa la aasaasay ilaa haddana jira oo howlihii qabta. Marka anagoo dhan ka dowlad ahaan uu madaxweynuhu ugu sarreeyay ra-iisul wasaaraha, hawshani waxaan u aragnay in khatar weyn oo ummadda Soomaaliyeed wajahi doonta ay tahay. Maantadan sidaan aragnana dee hadda anagiina Muqdishona nala joogo maxaan rabaa inay positive aan arkayno. Marka howlahaasoo dhan way socdaan gobolka Banaadir sidaa la socotaan guud ahaan maantadana. Wacyigelin ballaaran baa ka socotaa dadka sidii loo fahamsiin lahaa qaabka iyo isutaga iyo imaatinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay. Marka wax walbo awoodda dowladda ah waxay la haraysa ma lahan, qeybaha bulshadana waxa weeyaan run ahaantii qeybtooda weyn baa ay ka qaadanayaan. Aadna waxaan u ammaanaynaa dhammaan warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta dowladduba in boqolkiiba boqol run ahaantii programyadooda iyo barnaamijyada ay baahin jireen hadda uu wada qabsaday ka hadalka caabuqan COVID-19. Run ahaantii waan ku ammaanaynaa, waxaanu rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u dhego nuglaato tusaalooyinka iyo talooyinka wasaaradda caafimaadku ay bixinayso.
Maxaa ka mid a tusaalooyinka iyo talooyinka aad siinaysaan hadda bulshada adigoo ka faa'iidaysanaya VOA-da inaad barnaamijkan kula hadasho dadka intooda badan?
Sidaan horey u sheegnay, wadiciga Soomaaliya wuu ka duwan yahay adduunka kale sida uu yahay dhinac waliba marka loo eego. Dhaqaale ahaan marka loo fiiriyo run ahaantii anagu dadkii waxaan ugu baaqaynaa in ay run ahaantii kala fogaadaan, inayan issalaamin oo gacmaha laisgelinin, in maxaa niraahdaa guryaha lagu ekaado. Maxaa suuragal ah maxaan suuragal ahayn run ahaantii waa taa dood ilaa iyo hadda furan. Laakiin waxa muhiimaddu ay tahay waxay tahay wuxuu marka aad garanaysid baad la dagaalami kartaa. Cudurkani wuxuu u baahan yahay waa garasho. Markaad garatidna waxa weyaan tallaabooyinka xiga ayaad qaadaysaa anagoo wacyigelin guud wadna wasaaradda caafimaadkuna ay hogaaminayso talooyinka khubarada iyo dhaqaatiirtana aanu maxaan dhahay goob walba iyo meel walba oo loogu talagalay gaarsiinayno. Waxa aan ku talinayno mar walba waxay tahay in xaaladda isbabedelaysa ee cudurkani adduunka oo dhan lala socda in dadwey Soomaaliyeed ay macluumaad ku filan ay mar waliba haystaan oo maalin walibana wixii soo cusboonaadana aan la socodsiino aan rajaynayno.
Waa mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed, walaal magaceygu waa Ubax Daahir Cismaan, waxaana ku suganaa waddanka Sweden. Waa salaamayaa marka ugu horeysa wasiirka iyo dhammaan baahda V O E-da qeybteeda afka Soomaaliga. Runtii horta waa arrin aada looga naxo, waayo Soomaaliya waa la soconaa xaaladeeda cudurkiina caafimaadka. Marka wasiirkan oo Janiska uga faa'iideysanaa, waxaan jeclaan lahaa dhowr su-aalood weydiiyo hadduu diyaar u yahay.
Waa tahay laba un kusoo koob, waa socon kartaa.
Su-aashayda koobaad waxay tahay, maadaama cudurkii oo waddankii galay xaaladana la socono, wasaaradda caafimaadka siday ugu talagashay inay u maareyso dadka bukaanka ah oo qaba xanuunka COVID-19? Waayo waxaa jirto dad badan oo aan awood u lahayn xitaa bajaaj inay iska bixiyaan. Waa la soconaa istaalada Muqdisho, inta badan waxay galayaan fayl dheer ama dad badan baan awoodin. Dadkaasoo kale khatar badan ayay ka imaan karto siday ugu talagaleen inay u maareeyaan haddii xanuunka uu haleelo. Su-aashayda kale waxay tahay, weydiinayaa waxa wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in dad qaba COVID-19 laga helay magaalada Muqdisho. Dadka qaba dadkii la kulmay dhamaantood wasaaradu gacanta may ku haysaa oo may karantiisay mase already magaalada iyo dadka ay dhex galeen. Su'aalaha labada san ku koobay.
Aad baad u mahadsantahay.
Markaan u galo Sahra jawaabta maareynta arrintan sidaad la socotid cudurkani COVID waxa weyn anagu dibadda noogu yimid waxaana wax ka baranaynaa sidoo caalamka uu la dagaalamayo mar alla marka aan dadka positiveka aan helno waxaan ku bilownaa case tracing-ka sida gabadha hadda ay sheegtay ubaxa ay sheegtay kaasoo run ahaantii hadda ilaa iyo hadda 9 qofood aan helnay intuba waxaa laga helay cases la dabagalay oo maxaan raahday la kulmeen amise la dhaqmeen amise contact la lahaa qof aan ku aragnay positive nimo weli guud ahaan shacabkii iyo baaristoodii iyo wixii meenaan dhaxgelin ilaa laga isbitaal qof soo rito oo dhibaatada markuu sheeganayo calaamadihii lagu arko amise uu la soo xiriiro isbitaalka oo saa baaritaan loogu sameeyo lagu ogaado oo keliya sidaad la socotaan waxaan run ahaantii ugu talagalnay isbitaalka Martini sidaan horeyn ugu jawaabay iyadoo aan maxaan dhahday aan qalabaynayno oo qalabayn xoog lehna ay ku socoto isla mar ahaantaana ilaa ay hadda waxa aan hayno caseska aan hayno run ahaantii waxaan aan arkaynaa inaan wada maareynay inta tabartayadu ay tahay welina run ahaantii aan ku wadno sidii maxaan dhahday ee qalabkii anagoo qalabaynayna tayadii guud ahaan ee dhaqaatiirta iyo dadka howlwadeenada caafimaadkana sidaan tayadoodii iyo wacyigelintooda aan u saraysiin lahayn ayaanu ka shaqaynaynaa.
Waa taa karantiilka waa arrin aada u muhiima oo wadamadan hadda Maraykanka kale aan joogo haddii qof laga helo guriga aad joogti dadko dhan in la karantiilo la baaritaan lagu sameeyo qalab lagu ogaado waxoo dhan adinka sidee Soomaaliya ugu suuroobi kartaa xataa Soomaaliya oo dhan waa ogahay in meelaha qaarkood ay adag tahay Muqdisho xataa.
Sida la socotid anaga waxaanu sameynay mar alla markii arrintani dhacday airportka agtiisana waxaanu ku sameynay xarun teendooyin aan ka dhisnay oo run ahaantii kowdii aan ugu talagalnay dadka dibadaha noogu imaanayay oo meel karantiin ahaan oo at least haddii xitaa qofkii uu maxaa iraahdaa iyadoon calaamadihii ka muuqanin laakiin wadamada uu soo maray aan fiirinaynay haddeer hawsha noogu ugu horeyseen qabanayna wasaaradda waxa weeyaan inta qof ee anagu positive ahaan aan haysano anagoo dabagal ku sameynayna inta contact ay la sameeyeen iyo xaaladaha kale oo aan sidaan idii ay tahay calaamadaha isaga shakisan ee run ahaantii lasoo xiriira sidaan ayaga u karantiil garayn lahayn sidaan kuu sheegayna waxa weyaan cudurkani waxa ugu muhiimsan waa in qofka iska arkaa uu asiga banaanka mise iska saaraa dadka iska saaraayo si gaar ah run ahaantii meel ugu ekaada marka waana ku dadaalaynaa wacyigelintana way ka mid tahay wasaaraduna dee qofkii soo gaarana wixii awooddeeda ah hadeer karantiilka dadka ku jira dhammaantood run ahaantii dad badanoo aan maxaan rabaa xaaladoodu run ahaantii normal ay tahay laakiin positive baa jira sidaasay tahayna qeybo oo ka tirsan isbitaalka ayaanay u karantiilsan yihiin haddii la yiraahdo cadadka guud ee cudurka hadduu si aada u faafo waxaanu dee mar waliba meesha la jooga ayaa la dhaqaaqaynaa ilaahay hadduu yiraahdo haddii loo baahdo meelo kale oo loo cayimana waan cayimaynaa ilaahay hadduu yiraahdo taasina waa guud ahaan arrin aan ka wada tashan dad ka tashanayna dowladda oo dhan guud ahaan isla mar ahaantaan aan isla go'aaminayno meelaha kale aan ku dari karno ee loo asteyn doono karantiilka insha allah.
Wasiir garaale waa mahadsan tahay hadii bukaanku uunan awoodin ba inuu lacagta iska bixiyo ama ay ku adkaatay inuu wa dareemi karnaa dadka xitaa qaxooti ah qofku hadii waxbaba awoodin salku maaraynaysiin
ubaxay sidaad la socotid dowladda federaalk soomaaliya waxay la soo noqotay sanad ka hor maxaan dhahday isbitaalka Martini isbitaalka hooyada iyo dhallaanka inta badan hal shilin soomaali loogama qaado maxaan dhahday bukaan socodka yimaada isbitaalada dowladdu ay leedahay marka mar waliba anaga inta awooddeedu ah xitaa waxaan u diyaarinay ambalansiyo dadka qaar haddii xaaladoodu ay xun tahay oo guryaha ay ku jiraan oo aan guryahooda ugu tagno kusoo qaadno intaasina in lacashilin laguma charge gareeyo intaba waxa weyaan waa free of charge marka waxa tallaabooyinkaas waa tallaabooyin hore aan u bilownay waana ognahay tamarta guud ee mujtamac Soomaaliyeed awood maalin walba hadda daily life-ka la dagaalamayo inay marna awood u lahayn xitaa haddaad la socotid laabkan ama shay park guud ayaa arintani baarta anagu marar badan xitaa waan kaga dignay maxaan dhahay dadka sida gaarka ah u shaqeeya arrimahan ilaa iyo haddeerna wax dayagna arintaa ku saabsan sameeya oo aan dowladda ahayn ma jiro marka wax waliba awoodayada anagoo la kaashanayna cudurka caafimaadka adduunka talooyinkoodana raacayna khubaradoodana run ahaantii la falgelayna waxaan mar waliba ka shaqaynayna waxay tahay sidii dhibaato kale muwaadinka Soomaaliyeed uusan ugu zaaidinin ha noqdo dhibaato dhaqaale kale amise dhibaatooyin culaysi kale oo ayan awood u lahayn marka tabarteedu waxay tahay warun ahaantii waan ka shaqaynaynaa tallaabooyinka ilaa iyo hadda aan qaadnayna waa sidaas
haatanna bal dhegeysto kalaan u yeerayaa magaciisana ha ku bilaabo iyo halka uu joogo soo dhowo walaal
waa dhowahay walaal magaciigu waxaa la yidhaahdaa Guleed Cabdiqaadir Maxamed Ismaaciil ayaa ka saalaya waxaan salaamayaa martida barnaamijka wasiirka waxaan jeclahay inaan wasiirka weydiiyo coronavirus hadda si xawli ah ayuu ku socdaa maanta oo keliya 9 qof oo kiis cusub la helay Soomaaliya haddii lacala magaalada hadda annagaan ku sugannay magaalada Kismaayo gobolkeena ilaahay ma qadareeyo hadda uu soo gaaro maxaa uga qorsheysan hadda agab caafimaadna ma yaalo sida intaa ognahay oo ku filan magaalada maxaa wasaaradda caafimaadka uga qorsheysan
waata dhegeystaasu ku weydiiyey maamul goboleedyada dhanba Kismaayo kaliya ma ahan iyo gobolada dalka maxaa idinkaga qorsheysan haddii lacala xaaladda ay sii xumaato
saara adiga dhegeystahaaga sida xaqiiqda jirta waxay tahay bishii lasoo dhaafay bartamaheeda annaga shir weyn oon isugu yeernay wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dhanba Muqdisho lagu qabtay iyadoo lagu wada heshiiyey istraatiijiyada la dagaalanka COVID-19 oo run ahaantii wasiiradii oo dhan ka soo wada qayb galeen oo ay run ahaantii ay ku jeexjeexeen sida dhaqaalaha loo baahan yahay iyo sidii goboladaas oo dhan run ahaantii loo gaarsiin lahaa annaguna sidaad la socotid mar alla markii ay soo gaartay caawinaad inooga timid Jack Ma maxaa foundationkan Cali Baba isla subixii xigtay waxaanu gaarsiinay Hargeysa maxaan dhahday Garowe iyo meelaha kale ee gobolada ay ka mid tahay Kismaayo marka qalab walba run ahaantii dibadda noogu yimaadana waan maxaan dhahday qaybinaa sidii istaydiyada oo dhan loo gaarsiin lahaa arrinta kale xigta waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya sidaad la socotid waxay ku dhawaaqday dhaqaale 5 milyan gaaray oo kale waxa ugu weyn ee arrimahaas sababay waxay tahay qalabkii oo adduunkii oo dhan saf ugu jira oo ay adkayd si loo helo sidaas darteed ayaan annaguna ka dowlad ahaan in qalabkii annagu aan soo iibsano aynan ururada caalamiga aanan ka sugin ayaanu go'aan ku gaarnay qalabkan ilaahay hadduu yiraahdo qayb ka mid ah isbuucyadan gudaheeda ay soo gaarayaan qaarna wayba la soo gaareen buwaaqan hadda shalay iyo daraad aan annagu Muqdishona tayadiisii aan ku korrinay Hargeysana loo diray waxaan rajaynaynaa sidoo kale in qalabkaasi uu wada gaar aro guud ahaan wadanka oo dhan ee meelaha looga baahan yahay si run ahaantii cudurkani mar alloo anagu aan ogaano qofka qaba iyo qofkaan qabin waxaan awood u helaynaa in aan cudurkana si habsami leh aanu la dagaalno oo maxaan dhahday sida ugu dhaqsiyaha badanna aan ku ogaan karno maxaan qofka qaba
waayahay dhegeystayaasha maadaama
wasiirku xigeenka waxaan weydiinayaa qalabka oxygenka hadda cudurkan wuxuu ilaaqada leeyahay neef-mareenka baa la yidhi qalabka oxygenka oo macnaha qofka neefta looga soo saaro hadda isbitaalada gabaabsi uu ku yahay khaasatan Kismaayo annagaan ku noolnahay waxaa la sheegay laba oo keliya inay yaalaan ilaahay ma qadaray haddii 6 qof uu ku dhacdo macnaha neef-mareenka haba loo asiibo laba qof markii lagu xiro 4 kale dadka hortooda ku dhimanayaan marka qalabkaas oxygenka ah oo dadka neefta looga soo saaro isbitaalada gobolada ma la geeyo wasaaradda caafimaadka arrintaas ma ka shaqeysaa
sida la socotay tartan run ahaantii guud ahaan waa la socotaan tabarta guud ee wasaaradda caafimaadka anagu inta badani miisaaniyadeena ugu badan waxay ka timaadaa waxaan ururadan caalamiga ee naga caawiya run ahaantii sidaad sheegteenna xaaladdayadu way liidataa laakiin qalabaynta waa lagu jira baahida meel walba ay jirtana waxaa jiri doona anagu mar haddii qalabkan lagu baaraya aan ogaano dadka ee dhibaatooyinka meelaha ay u badan yihiin culays weyn baynu saari doonaa ilaahay hadduu yiraahdo qalabkii iyo arrimaha kale lala tacaalayana qaybta yadan ka geysan doonaa insha allahu tacaala
saar waa mahadsan tahay adigii wasiir xogeenka wasaaradda caafimaadka magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamuud Axmed ku nool wadanka Germany saara su'aashaan qabo waxay tahay maadaama dalkii Soomaaliya cudurku uu hadda si saaid ah u gaameen ugu yeeshay bulshadiina la arkay wadamada qurbaha jooga inaysan cudurkan ka feejignayn ama aysan u diyaar ahayn inay ka taxadaraan maxay tahay waxa dawladda Soomaaliya uga yaala maadaama wadanka uusan haysanin maanta qalab lagu baara dadkii lagu heli karo si dhaqsiya dad kale helayna loo cabsanaayo in ka badan bulshada inay saameen ama ay xiriir la sameeyeen maxaa dawladda go'aan uga yaalo cudurkan sida lagu heli lahaa qalab la heli karo maalin gudaheeda in lagu helo qofka markii la baaro
waay aad baad maasanta dadka qalabkay ku soo celcelinayaan xaaladda caafimaad Soomaaliyeena way ka deerinayaan dhageystahaasi maxaad ugu jawaab lahayd
sidaad la socotaan hadda adduunkii oo dhan baaba arkaysaanba oo wadankii adduunka ugu weynaaba maanta qalabkan anaga aan ka hadlaynaa iyagana suuqa la joogo warshadihii oo dhan u wada kiciyey anagu sidaad la socotid in had horeyna ugu celceliyey waxay ahayd in awooddayada caafimaad inta badani aan ka helno gargaarka deg dega aanu run ahaantii ay naga caawiyaan annaga ka dowlada ahaan waxaa noogu aadan arrimahan sida deg dega ah hadda noo haysta qalabkii iyo wixii aan dalban lahayn waanu dalabnay wayna noo imanayaan haddayna soo gaartana sida ugu dhaqsiyaha badan aanayaanu u wajahaynaa laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay oo in layska indha jirana ayan ahayn cudurkani adduunkii dhan buu si kadis ah u qabtay adduunkii baa la daalaa dhacaya soomaaliya xaalkeedana waa wada ognahay hal mid baa codsi ah ilaahay inoo baryo in arrintani uu ilaahay noo khafiifiyo insha allahu tacaala
waa tahay waayo qof walbana waa inuu dhankiisa ka dadaalaa waa tahay dhegeystaha kalaambal waata dhegeystaha kalaambal khadka soo gelinaya asna waa tahay soo dhowow magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo wasiirku xigeenka caafimaadka mudane maxamed siciid cabdullaahi su'aashaad weydiin lahayd
asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed baadil wadanka jarmalka aan joogaa wasiirku waa salaamayaa barnaamijka sida qiimaha badan oo maaragtay waqtigiisa ugu soo horay wasiirka kolay su'aalaha kolay waa laiga horreeya oo malaynayaa laakiin inta aan kariya aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay waxay tahay inta ugu muhiimsa waxay tahay waxaan ognahay coronavirus fara ba-an ayuu hadda ku hayaa africa khaasatan geeska africa sida aan maantay nigirsada ugu dambeeyey aan kaga jeeday qofkii 20-naad haddaana qaldanayn baa ku dhintay la yidhi soomaaliya maxaad ugu talagasheen oo ka wasaarad caafimaad ahaan dadkaas ama laga helayo ama yani xanuunadaas lasoo daadhacays inkastoo aan ognahay soomaaliya inay xanuuno badan jiraan oo jaleeca jirto oo maleeriya jirto oo yani dhibaatooyin badan ay iska haysato xagga caafimaadka tabardarina ay jirto maxaad ugu talagasheen adiga xanuunkan oo fasiriti oo dadka aad leedihiin maanta waa u haynaa
mahadsanid waxaan rabaa inaan in yar kaa saxo oo ah 12 ma jiraan xaaladda hadda inta positiveka ee annagu noo qoran sidaan horey la socotidba maanta ka hor waxay ahaayeen 12 oo ay kusoo saaideen 9 ah maanta keliya aan inay positive yihiin la caddeeyey inta positive ee noo konton iyo sideed jir baan haynaa ilaa iyo hadda kan kale xitaa gadaal baaristiisa in laga sameeyo mooyaane ilaa iyo hadda annaga rekord ahaan nooguma jiro wasaaradda laakiin xaqiiqda jirta walaal waxay tahay hadalku waa ka dhawaajisay waa cudur adduunkao dhanba la daalaa dhacaaya annaguna xaaladayadu waad la socotaan oo wax laydinka qarinaya ma jiraan laakiin hal mid baanu aaminsannahay haddii bahda caafimaadka guud ahaan kuwa sida gaarka u shaqeeyey sida kuwa guud u shaqeeyaba in wax badan aan ka qaban karno waxa kaloo aan la socotinaa ummadda soomaaliyeed oo arrin muhiim ah cudurkani sida cabsida weyn ee adduunkao dhan uu geliyey dad gaar ah ayaa uu soo ritaa inta badan waana ilaahay mahadii ilaahay annagana naguma soo biiriyo dad waaweyn oo qiimo ummadda soomaaliyeed kulahaabaa ilaa iyo hadda dibadaha kaga tegay wadanka gudihiisana waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo yareeyo laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay nambarada dhimanayo ma ahan sida aad aragtaan lambarada boqolkiiba sida nambar ahaan la fiiriyo waa aad u yaryahay waxaana rajaynaynaa inuu ilaahay uu u fududeeyo ummadda soomaaliyeed annagoo og xaaladeedu aan ka badbaadna arrintan
aad baad u mahadsan tahay wasiir ku-xigeen waqtigaaga iyo saa dhegeystayaashii anigaba su'aalaha ugu jawaabtay barnaamijkan oo aan filayo inuu yahay mid qiimo u leh dadka kaasi waxa uu ahaa maxamed siciid cabdullaahi wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti iigu ahaa aniga iyo dhegeystayaashaba su'aala uga jawaabay intaynu mar kale kulmi doonno barnaamijkan mid la midana aan toddobaadka dambe kuwada kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid zahra cabdiaxmed haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka nafley fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay. waxaa laga helaa caana gareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne wax nool dhala koritaankooda horena nuujiya. waa dureere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay. sidaa daraaddeed muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan. haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaaladka badan leh, caanuhu soomaalida wax weyn bay uga dhigan yihiin. wax cunto ka badan bay caanuhu u yihiin. waa u nolol, waa u barwaaqo iyo ladnaan, oo waa u hodantooyo. taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada, maahmaahda, sheekha xariirada iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka soomaalidu ka kooban yahay. milgadii bulshada soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed helidooda iyo haysadkooda ayay isugu ducayn jireen, waayistoodana waa isku habaari jireen. si qoto dheer markii ay qof u habaarayaan ereyadii ay ku aweytii jireen waxaa ugu daraa caana waa ama caana iyo nabadba waa. dhinaca kale, ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraha qofkii haruub caana ah loo dhiibaa uu ugu ducayn jiray kii u dhiibay. reerka cusub ee markaa udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano, labadaasoo xoog iyo hodantooyo soomaalidii hore uga dhignaa. allaah u naxariistay dablad sagaare ee dhimaansayahan la odhan jiray ayaa beri tixgabaya ku ducaystay. markaas buu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebba weyna ku gallado, sida meelo ka mida degaanka ximanood inuu ku cimri dheeraado, aakhira haddii la tago in cadaabta laga koriyo, inta uu nool yahay inaanu caano waayin, iyo arrimo kale. wuxuu yidhi, allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada, yaa ceelka duco lay dega iyo kax iyo beer caafi, allow yaa ciraygu habsatee timo cad ii dhaafsha, oo gabar cadrada ii dhiso aan iga coogcoogin, allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin. buu waxaa la yidhaahdaa dadka in waliba waxay dhab u taqaan wixii ay ku dhaqanto, gaar ahaan markii ay waxaasi nolosheeda lagama maarmaan u yihiin. tusaale ahaan, ummadaha warshadaha leh ee galbeedka u badani waxay aad u yaqaaneen qalabka ay farsameeyaan, sida baabuurta iyo dayuuradaha. farsamayaqaanada qaarkood sida laga sheegayna, baabuur waliba wuxuu ka kooban yahay qalab aan kun walxaad ka yarayn, oo mid waliba shirkadaha soo saara uu magac gaara u leeyahay. dhinaca kale, waxay soomaaliduna dhab u baratay dabeecadaha afarta adduunyo ee nolosheedu ay jeer ku wada tiirsanayd. waxay aad u taqeen daaq ahaan birimada u wanaagsan, kuwa u xun, cudurrada meesi walba ku dhaca, iyo mid walba sida loogala tacaali karo. waxay yaqiineen ooga ahaan neef waliba xubnaha uu ka kooban yahay. waxay barteen laf iyo lud, sar iyo so, kan iyo keli, beer iyo beer yaro, xidid iyo xiidan, leg iyo labac, tiro dhowr boqol oo xubnood aan ka yarayn oo markii la qalo hasha ama ratiga neefka geega ah loogu tegi karo. meel kasta ha la joogo, xilli walbasa ha lagu jiree, sababaha xoolaha loo dhaqdo waxaa ugu weyn hilibkooda iyo caanahooda, labadaas oo muddo qarniyo ah soomaalida u ahaa cuntada qura ee haddaan la waayin أي عدوى لبقوت علي هلتان كودناي كود داري تستي هلب كسبر مربو أهاي وحي مالي نور بقودن ترين عانا هاي أهاي هديبا أي ليلها أبو تران يلئي وين با إيجا أيا وابلغي لقوها مون ترين ترين إيجا أيا حرمضا دهور كي عروسا لقوها مونسين ترين إيجا أيا عويسين كينا لقو حرادن ترين أما سيدا هدى اللي يراهدو لقو عشرين ترين waxa la yiri oday Soomaaliyeed oo abwaan aha ayaa inta bari la su'aalay waxa lagu yiri hebelow in badan baad soo joogtay wax inta jidinka mara aroosada gara maxaa kuula wanaagsan markaas uu ku tiraabay jawaab aanu meel soo ka doorin oo ahayd cad caana dabaashay ma ku dareysa oo uu la jeeday hilib inta la cunay caana laga daba geeyay ma wax la mid ah baa jira geela markii la dhaco ee soo dhixintiisa ay isku goobaaminayaan caanihiisa ayay is-xusuusin jireen sidaas mugabyaagu dhallinyarada ku abaabuli jiray sidaas baa colka baxayaana lagu dagaalgelin jiray waxay qabeen in loo dhinto inay caanuhu mudan yihiin wax la garab dhigi karaana aysan jirin aw muuse ismaaciil samater oo maasayahnadii qarnigii 19aad ka mid ahaa ayaa bari wuxuu aad isugu hawlay geel feerahooda laga qaaday sidii loo soo dhicin lahaa wuxuu wax guubaabiyo iyo madal lagu dhayahay wuxuu ka dabeebtaba gabaalkii ayuu dareemay raggii uu filayay inay dhawaaqaysa u dhagtaagi doonaan oo aan damba ka lahayn markaas buu tiriyey darbadaaday gabadhiisii la baxay kaasoo qayb ka mid ah uu aad ugu canaantay nimankii geelaas lahaa siday soo dhicintiisa uga seexdeen ee uu dhiigu ugu dhaqaaqi waayey wuxuu ku cambaareeyey inay magaalo galeen inay ganacsi door bideen iyo falashada beeraha inay wax moodeen wuxuu aad uga calaacalay maanka raggaa sida looga maqnaysiiyey doobigii caanood ee duhurkii ay xaabsan jireen inuu ka wacan yahay kibis iyo guud ahaan basoorta magaalooyinka laga cuno shuqibahdii kama janna tago waa tii ay ku maahmaahi jireen aw muuse oo sheekh ahaa waxaa gabaygiisa ka mid ahaa idinkay isku duulane cid kale dayiba maysaane haddaa duulba duulkahan u guran dab iyo baaruude koo kale dantiya kiina dega deexda baryaysa dayn iyo dukaan baad gashiyo dabac magaalaadii dadaalkaagu wuxuu saaran yahay diiro saraciye anda diiraley duul nin lihi cid uma daayeene dubiyo xiito nimaan loo lisayn duni ku leeleeriye diyahaalku geel inuu ku ba'o idinka diimoone duhurkii haruubkii ahaa kibiska doorroone dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo walaanu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
waxa aad ku soo dhawaataan codkan dabacsan iyo heeskan aan idinkugu talagalnay
Yerta dere ya
intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal waa zahra cabdixamed iyo ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgelyo.
Elka do, the way you make a dance.